Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Голова Верховного суду України Василь Онопенко закликав учасників засідання робочої групи з питань судової реформи під головуванням президента Віктора Ющенка не займатися, як він сказав, одобрямсом. Про це Онопенко заявив у своєму виступі під час цього засідання в адміністрації президента. Голова суду, зокрема, піддав критиці запропоновані у проєкті закону про судоустрій і статус суддів, який має лягти в основу судової реформи деякі положення. Так Онопенко назвав невідповідною Конституції пропозицію творити ще один вищий спеціалізований суд для розгляду цивільних і кримінальних справ як касаційну інстанцію. Президент Віктор Янукович виступить із посланням до народу у четвер не у Верховній Раді, а в приміщенні Палацу культури Україна. Про це повідомив спікер Володимир Литвин. Він запропонував депутатам попрацювати у четвер до 15-ї години, а потім автобусами вирушити до Палацу Україна. Рада безпеки ООН збереться сьогодні на надзвичайне засідання у зв'язку з інцидентом біля берегів смуги Гази, внаслідок якого загинули більше 10 осіб. Засідання відбудеться на прохання Туреччини, громадяни якої постраждали під час сутички з ізраїльським морським десантом, який пробував не допустити судна з гуманітарною допомогою до берегів Гази. Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак назвав те, що трапилося, політичною провокацією.
Ми висловлюємо щирі співчуття з приводу втрат, але відповідальність лягає повністю на організаторів конвою та його учасників, які розпочали насильство.
Ехуд Барак. Багато світових лідерів висловили обурення діями Ізраїлю. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що шокований тим, що трапилося. Євросоюз вимагає ретельно розслідувати інцидент, а також зняти блокаду смуги Гази. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон заявила.
Сьогодні вранці я розмовляла з міністром закордонних справ Авігдором Ліберманом. Я висловила глибоке занепокоєння з приводу трагедії, що сталося. Я сказала, що з боку Ізраїлю потрібне негайне розслідування.
Заявила Кетрін Ештон. Президент Німеччини Герст Келлер несподівано подав у відставку. За його словами, це рішення набуває чинності негайно. Останніми днями німецького президента гостро критикували за його висловлювання про участь військовиків Німеччини в міжнародній місії в Афганістані. Після недавньої поїздки до Німеччини Келлер заявив, що збройні сили його країни захищають в Афганістані серед іншого економічні інтереси країни. Критики звинуватили його в захисті дипломатії канонерок. І це все. Короткий інформаційний випуск на Радіо Свобода. Підготував і читав Зиновій Фріс. Детальніший випуск новин слухайте вже за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Останній день місяця і перший день тижня. Програма «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Президент України та голова Верховного суду не зійшлися в поглядах на судову реформу.
Цей закон нам в комітет офіційно не надсилався, що я взагалі вважаю ненормальним.
У Криму прокремлівські сили почали виборчу кампанію.
Це проект, який флетує ту ж саму російську ідею, який спроєктований і підтримується ззовні і з-за меж України.
Спроба прорвати блокаду смуги Гази закінчилася смертю десятка активістів.
Ми
висловлюємо щирі співчуття з приводу втрат, але відповідальність лягає повністю на організаторів конвою та його учасників, які розпочали насильство.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в адміністрації президента робоча група з питань судової реформи презентувала проєкт закону про судоустрій та статус суддів в Україні. Президент та голова Верховного суду не зійшлися в поглядах на судову реформу. Віктор Янукович має намір внести цей законопроект до парламенту як позачерговий, а Василь Онопенко вже виступив із критикою законопроекту. Більше про плани та перспективи реформи українського судоустрію в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Виступаючи на засіданні робочої групи з питань судової реформи, президент Віктор Янукович схвально охарактеризував новий законопроект про судоустрій та статус суддів. За його словами, нова редакція закону орієнтована на те, щоб наблизити судову систему до людей. Він обіцяє подати його на розгляд парламенту як невідкладний. Натомість голова Верховного суду Василь Онопенко критично відгукнувся про законопроект. Зокрема, він назвав неконституційними пропозиції утворити ще один вищий спеціалізований суд та порядок призначення суддів на адміністративні посади. Про законопроект каже один із розробників, депутат Бютєвець Святослав Олійник.
Призначення суддів на посади і на адміністративні посади передається в відання органів суддівського самоврядування. Це головна, можливо, інтрига, тому що судова реформа не просувалася багато років саме через це питання.
Святослав Олійник є соратником колишнього депутата Бютівця Андрія Портнова, який займається питанням судової реформи в адміністрації президента. Раніше пан Портнов очолював юридичний департамент БЮТ і представляв Юлію Тимошенко під час оскарження результатів президентських виборів. Проте опозиціонери, налаштовані щодо започаткованої владою судової реформи, здебільшого критично, каже перший заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат нашої українець Юрій Кармазін.
Цей закон нам в комітет офіційно не надсилався, що я взагалі вважаю ненормальним.
Юрій Кармазін каже, що в ході реалізації судової реформи готується масова заміна суддів.
Понад сотню чоловік готується з Донецької області замінити суддів в місті Києві, тому що не зовсім лояльні судді в Києві.
Проте Святослав Олійник скептичної думки про реальність такого варіанту.
Для того, щоб, як говорить колега, завести нових суддів, треба ж їх спочатку звільнити, а зараз Вища рада юстиції за два засідання звільнила близько 30 суддів. Це пропозиція на звільнення, їх звільняє Верховна Рада, до речі. Так от, всі ці судді звільнені за порушення присяги, і там є два ключових порушення – це рейдерство і завдання шкоди державному бюджету.
Опозиціонери зазначають, що судова реформа, серед іншого, скерована на зменшення повноважень Верховного суду на користь підконтрольної владі Вищої ради юстиції. На думку члена парламентського комітету з питань правосуддя, депутата Бютівця Сергія Власенка, це є неприйнятним.
Якщо ми проаналізуємо склад Вищої ради юстиції, то на дві третини цей орган сформований із людей, з тих, що є представниками влади, або таких, що є відвертими симпатиками цієї політичної сили.
Як представники влади, так і представники опозиції розцінюють перспективи ухвалення нового закону про судоустрій та статус суддів як високі. А президент пропонує не розформовувати робочу групу, щоб через рік, коли буде видно перші результати судової реформи, виправити виявлені недоліки. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська Гельсінська спілка з прав людини вимагає від Верховної Ради оприлюднити проєкт закону України про порядок організації проведення мирних заходів. У відкритому зверненні, адресованому, зокрема, голові парламенту, правозахисники наполягають, розгляд важливого для громадськості законопроекту не може відбуватися таємно. Досі в Україні не існує закону, який би регулював конституційне право громадян на мирні зібрання. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
Марш свободи, який щорічно проводять у Києві прихильники реформування державної політики щодо алкоголю, тютюну та легких наркотиків, цієї весни так і не відбувся. За день до мирної акції суд заборонив її проведення. Прес-аташе Маршу свободи Тарас Ратушний розповідає, суд виніс рішення без участі в засіданні ініціаторів акції.
Такого б рішення не було, якби на цей суд потрапили відповідачі. Таке рішення було єдиним можливим, коли судом маніпулюють відверто і відповідачів на засідання не кличуть.
Нині право на проведення мирних зібрань в Україні визначається і регулюється лише 39-ю статтею Конституції. Влітку минулого року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про порядок організації проведення мирних заходів, розробкою якого займалося безпосередньо Міністерство юстиції. Проте через різку критику проекту з боку Венеціанської комісії Ради Європи та правозахисних організацій документ вирішили допрацювати. Цьогоріч у травні парламентський комітет з прав людини вирішив винести законопроект на друге читання, яке запланував заплановане на червень. Однак допрацьованого проекту закону досі не оприлюднили. У відкритому листі до голів Верховної Ради та парламентського комітету з прав людини Українська Гельсінська спілка вимагає негайно оприлюднити законопроект. Правозахисники також наполягають, парламент повинен направити допрацьований проект закону на експертизу до Венеціанської комісії, а також відтермінувати його розгляд у другому читанні. Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський наголошує, правозахисники підтримують ініціативу ухвалити закон про мирні зібрання, проте він повинен відповідати міжнародним стандартам.
Закон – це хоча б якісь правові рамки, в яких ви можете відстоювати сьогоднішню свою позицію. Сьогодні відстоювати свою позицію лише на основі Конституції є достатньо складно.
У Кабінеті міністрів до законопроекту ставляться позитивно. Завідувач сектором управління правового забезпечення секретаріату уряду Володимир Гарбуз зазначає, єдиний недолік документу – неможливість оскарження судового рішення про заборону проведення мирного зібрання.
Проєкт закону і спрямований на те, щоб весь процес проведення врегулювати певними нормами закону. Проєкт спрямований не на обмеження, а на врегулювання.
Згідно з попередньою оприлюдненою редакцією законопроекту, організаторів мирного зібрання зобов'язували, зокрема, за кілька днів до проведення заходу повідомити про це органи влади. Окрім того, встановлювалися обмеження на місця проведення акції чи мітингу, а також фактично заборонялися спонтанні мирні зібрання. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Попри те, що досі не визначена дата місцевих виборів в Україні, в Криму де-факто уже розпочалася виборча кампанія. Першими стартували прокремлівські сили. Їхні лідери вже заявили, що мають намір самостійно пробиватися до кримського парламенту і органів місцевого самоврядування автономії. І про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він перебуває на прямому телефонному зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Які ж плани мають проросійські сили на майбутніх місцевих виборах?
Доброго вечора. Про такі плани сьогодні заявив один з лідерів всекримського руху «Російська єдність» Сергій Аксьонов. Як повідомила прес-служба цієї прокремлівської організації, «Російська єдність» братиме самостійну участь у місцевих виборах, незалежно від того, які зміни будуть внесені до виборчого законодавства. За словами Сергія Аксьонова, позиція щодо самостійного балотування тверда і остаточна. Зараз у Верховній Раді Криму 12 активістів «Російської єдності», які потрапили туди за списком виборчого блоку за Януковича, створеного з партією регіонів. Загалом в кримському парламенті 100 депутатів. Тепер Сергій Аксьонов заявив, що регіонали для проросійських активістів в деяких питаннях союзники, а в деяких – ні. Домовлятися з ними доведеться, але не про єдиний список, як раніше, сказав він. За словами Аксьонова, «Російська єдність» має намір тиснути на регіоналів, щоб ті не забували своїх передвиборчих обіцянок і не виляли туди-сюди, а рухалися вірним курсом, таким як на саміті в Харкові, наприклад, заявив Сергій Аксьонов і додав, що проросійські активісти протистоятимуть спробам змінити виборче законодавство. Людмило?
Володимире, а що кажуть експерти, які, на їхню думку, є виборчі перспективи у прокремлівських сил Криму?
Звичайно, багато що залежить від змін, що планують внести до виборчого законодавства. Якщо буде піднято виборчий бар'єр і заборонена участь у виборах блоків, то у Російської єдності виникнуть проблеми. Зараз ця політична сила єдина з усіх, хто веде передвиборчу кампанію в Криму. Зсередини минулої осені вона активно рекламується у пресі, на телебаченні, на сотнях білбордів по усьому Криму. Експерти кажуть, що це найдорожча виборча кампанія, яку проводили і проводять місцеві політичні сили. Кримський аналітик Микола Семена припускає, що це закордонні ресурси.
Це проект, який флетує ту ж саму російську ідею, який спроектований і підтримується ззовні із-за меж України. Не дивлячись на це, перспективи у нього досить неоднозначні, тому що, по-перше, поки що російське руське єдинство не запропонувало реальних ідей, які б могли бути підтримані Кримом, крім загальних, крім експлуатації вже старих ідей. І, крім того, на цьому ж самому полі із ним будуть конкурувати ще дуже багато споріднених організацій, які везуть йому повністю зайняти цю політичну нішу.
Це був Микола Семена, кримський аналітик і журналіст. Людмила.
А про те, як прокремлівські сили готуються до місцевих виборів у Криму, розповідав Володимир Притула.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода.
Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
І до міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Спроба прорвати ізраїльську морську блокаду конвоїв з гуманітарним вантажем для смуги Гази завершилася трагічно. Щонайменше 10 активістів з кількох сотень, що супроводжували гуманітарну допомогу, переважно з Туреччини, загинули під час зіткнення з ізраїльськими військовими, які намагалися не пропустити конвой до берегів Гази. Пропалестинські активісти кажуть, що вони не мали зброї. Ізраїльські військові заявляють, що на палубі корабля їх зустріла стрілянина – та люди озброєні ножами та сокирами. Докладніше про цей міжнародний інцидент розповідає Марія Щур.
Ізраїль виконав свою погрозу силою зупинити конвой з гуманітарним вантажем, що прямував до смуги Газа. Вранці ізраїльський спецназ висадився на борту 6 кораблів, що, за словами організаторів поставки, везли із берегів Кіпру близько 10 тисяч тонн вантажу для палестинців у заблокованій Газі. Щодо подій, які сталися після того, як з гелікоптерів спустилися ізраїльські спецназівці, версії учасників розходяться. Представники організації «За вільну Газу», які були головними організаторами доставки вантажу, кажуть, що ізраїльські військові почали стріляти в той момент, коли ступили на корабель. При цьому, за словами пропалестинських активістів, військові свідомо цілили у цивільних. Представники ізраїльських військових стверджують, що появу десанту очікували люди, озброєні автоматичною зброєю, ножами і сокирами, а солдати почали стріляти у відповідь на постріли. Ізраїльська сторона в особі міністра оборони Гуда Барака висловлює жаль з приводу інциденту, але покладає відповідальність за нього на організаторів конвою.
Ми висловлюємо щирі співчуття з приводу втрат, але відповідальність лягає повністю на організаторів конвою та його учасників, які розпочали насильство.
Заступник міністра закордонних справ Туреччини Селім Янель в інтерв'ю Радіо Свобода говорить, що Ізраїль порушив міжнародне законодавство і інцидент матиме продовження.
Це сталося у міжнародних водах і є грубим порушенням міжнародного законодавства. Ми викликали ізраїльського посла. Ми заявили йому, що конвой віз лише гуманітарний вантаж. І це була мирна ініціатива. Це неприпустимо.
На інцидент відреагувала і міжнародна спільнота. Франція та Німеччина висловили занепокоєння. Комісар ЄС у міжнародних справах Кетрін Ештон заявила, що від Ізраїлю будуть чекати розслідування цього інциденту.
Сьогодні вранці я розмовляла з міністром закордонних справ Авігдором Ліберманом. Я висловила глибоке занепокоєння з приводу трагедії, що сталося. Я сказала, що з боку Ізраїлю потрібне негайне розслідування.
Представниця Євросоюзу також закликала Ізраїль відкрити можливість для надходження гуманітарної допомоги до смуги Газа. Ізраїль заявляє, що будь-яка гуманітарна допомога надходить до Гази, якщо вона проходить перевірку Ізраїлю. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні». З вами у студії я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Як латати дірку у бюджеті, вирішували фахівці-фінансисти.
В умовах кризи є частина населення.
В умовах кризи є частка населення, яка не бідніє, а багатіє. Відома схема, добре відома і випрацювана. В країні є люди, які володіють капіталом в 45 мільярдів доларів.
Українські жінки потерпають від сексуальних домагань. Як із цим боротися?
Це недосконале законодавство. Людський фактор – це само собою. Ми не знайшли розуміння, хоча суддя була жінка, але ніякого розуміння з її боку ми не побачили. Скоріше, навіть було співчуття до мужчин.
І в Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням ми поговоримо про цю проблему.
Від друзів все пішло. Привичка. Влітаю до мами за границю і там буду бросати.
Багато людей ходить з цигарками?
Ні, тому що для здоров'я впливає шкідливо.
То є шкідливе.
А по закінченні цієї передачі – ваша свобода.
Чому не геноцид? Так позначили ми тему сьогоднішньої нашої розмови, оскільки це питання виникає і виникає. І дуже багато точок зору є з цього приводу. Запросили поговорити ми про це людей, які знають дуже багато про предмет нашої розмови. Василь Марочко, професор, голова Всеукраїнської асоціації дослідників голодоморів України, сьогодні гість нашої програми. Також ми попередньо поставили запитання з цієї проблеми генеральному секретарю Світового конгресу українців Стефанові Романіву.
Чого
сьогодні є ті, які пережили Голодомор. Є спогади очевидців, є державні архіви.
Повтор передачі, яку веде Ірина Штогрин, через 11 хвилин. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Дірка в бюджеті України розміром 170 мільярдів гривень потребує термінових рішень. Традиційно Україна вирішує проблеми бюджету шляхом друку грошей або ж від чергового траншу МВФ. Але такі рішення не можуть вилікувати економіку. Життя в борг може призвести до гіперінфляції та до дефолту, адже Україна вже має позик на більше ніж 100 мільярдів доларів. Де взяти ресурс для фінансування відновного розвитку економіки України? З'ясовували учасники фінансового прес-клубу в Києві, а їхні аргументи слухала Валентина Аксьонова.
Згідно з законодавством України, Національний банк не має права надавати кредити державі. Водночас він може створити ілюзію поповнення бюджету за рахунок емісії. Простіше кажучи, може намалювати гроші. Екс-міністр фінансів України Віктор Пензенник вважає, що попередні українські уряди вже застосовували цю практику, але дієвих результатів не було.
Від того, що ви додавите води в молоко, молока не стає більше. Тобто шукати рішення в площині Національного банку – це виводити країну на новий масштаб проблем.
Фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії, на думку Олександра Арсенюка, заступника директора Департаменту монетарної політики Національного банку України, не є шляхом розв'язання проблеми. Це навпаки додає бюджету непосильного навантаження.
Коли мова йде про емісійне фінансування якихось видатків, навіть найбільш благих видатків, всі повинні зрозуміти, що кожна емісійна гривня – це обкладання інфляційним податком кожного члена нашого суспільства.
Тож, за рахунок яких коштів збалансувати економіку? Олександр Арсенюк бачає вихід з проблеми насамперед у відновленні кредитної активності банків. Для охочих розпочати свій бізнес кредитна ставка у 20% стане непосильним тягарем. За словами Олександра Арсенюка, необхідно знайти розумний баланс між кредитними та депозитними ставками. Надмірно високий відсоток кредитів для бізнесу ставить його під загрозу знищення. Екс-міністр фінансів Віктор Пензенник називає скорочення видатків дієвим способом рятування бюджету. Він нагадує, що багато європейських країн зробили саме в такий спосіб. Зокрема, уряд Італії ухвалив рішення скоротити видатки на 24 мільярди євро, при тому, що у них дефіцит бюджету складав 5,3% ВВП. Але на думку директора Інституту економіки та прогнозування НАНУ Валерія Гейця, скорочення видатків не може допомогти збалансувати бюджет.
В умовах кризи є частка населення, яка не бідніє, а багатіє. Відома схема, добре відома і випрацювана. В країні є люди, які володіють капіталом в 45 мільярдів доларів. Ці гроші знаходяться, звичайно ж, не в Україні. Якщо серйозно займатися тим, що відбувається в країні, 10 мільярдів цих грошей може спокійно повернутися в країну. Для цього треба прозорість та стабільність, політична та економічна. Але вона досягається одночасно.
Утім, ні додаткове навантаження на громадян, ні зменшення видатків всю дірку в бюджеті не залатає. Проблема не в потребі грошових кредитів, а в потребі кредитів довіри до банків. Тож, на думку експертів, лише питання часу, коли НБУ вімкне друкарський верстат. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А зараз від фінансової статистики до іншої. Чи знаєте ви, що кожна четверта українка, так підрахували представниці жіночих правозахисних організацій, потерпає від сексуальних домагань на роботі? Причому це можуть бути не лише схиляння до інтимних стосунків, але і недвозначні дотики чи непристойні анекдоти. Чи можна в Україні захиститися від сексуальних домагань у суді, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Харків'янка Світлана Поміляйко вважає себе жертвою сексуальних домагань. За словами жінки, вона відмовилася від залицянь свого керівника, через що і була звільнена з роботи. Світлана звернулася до суду.
Предлагав мені неоднократно.
Не один раз пропонував вступити з ним у статевий зв'язок. Я відмовлялася. Так тривало півтора роки. Стосунки у нас були напружені. Він звинуватив мене у крадіжці. Сказав, що не довіряє мені, щоб мене звільнили з цієї посади.
Щоб мене уволили з цієї посади.
Адвокат Світлани Поміляєко Оксана Станіславська стверджує, що захищати подібні справи в українських судах вкрай складно. Жінку поновили на роботі, але так і не довели, що стало причиною її звільнення. За словами юриста, це не жертва має наводити докази, а відповідач має спростовувати чи підтверджувати звинувачення на свою адресу. В Україні ж все навпаки.
Це недосконале законодавство. Людський фактор – це само собою. Ми не знайшли розуміння, хоча суддя була жінка, але ніякого розуміння з її боку ми не побачили. Скоріше, навіть було співчуття до мужчин.
А на думку правозахисника Дмитра Гройсмана, в Україні вистачає законів, які дозволяють притягти до відповідальності ініціаторів сексуальних домагань. Наприклад, є стаття 154 Кримінального кодексу про примушування до вступу у статевий зв'язок. Але такі норми практично залишаються тільки на папері. По-перше, переважно свідків такої поведінки немає, про неї знає лише жертва і той, хто домагається. А по-друге, так званий поріг вимогливості українських жінок вищий, ніж в інших державах. Якщо у Сполучених Штатах сексуальним домаганням можуть визнати навіть подавання руки при вході з автобуса, то в Україні ситуація інша. А по-третє, без заяви потерпілої нічого розслідувати неможливо.
Україна відноситься до країн, в яких традиційно жінки можуть дозволяти таку поведінку з боку чоловіків, якщо це може забезпечити їм певне просування по службі.
Щоб убезпечити себе від недвозначних пропозицій з боку керівника, психологи радять якнайшвидше присікти натяки. А до того ж позбутися страху і мати впевненість. Висококласний спеціаліст завжди знайде собі роботу за своєю кваліфікацією і без інтимних послуг.
Це був репортаж Надії Шерстюк. У нас ще одна тема. Сьогодні Всесвітній день без тютюну. В Україні та й в усьому світі проходить низка заходів, які мають сприяти позбутися цієї шкідливої звички. Віктор Міняйло, послухаймо його розповідь.
У Всесвітній день без тютюну Київська міська організація Української народної партії агітуватиме киян відмовитися від куріння. Для цього цигарки обмінюватимуть на товари українського товаровиробника, які не завдають шкоди здоров'ю, розповідає голова ОНП Юрій Костенко.
Держава повинна проводити роз'яснювальну роботу щодо того, що коріння забирає щороку життя тисяч людей. Так як держава цього не робить, то Українська народна партія традиційно вже піднімає на суспільний рівень ті проблеми, вирішенням яких не займається влада. І зараз, в день боротьби із палінням, Українська народна партія проводить цю акцію, аби пояснити українцям, що краще споживати екологічно чисте українське сало з часником, ніж палити.
Юрій Костенко – альпініст і не палив ніколи. А народний депутат з БЮТ, колишній журналіст Олег Ряшко, кинув палити 3 роки тому і нині активно пропагує боротьбу із тютюнопалінням.
Я хочу слухачам Радіо Свобода сказати таке. Важливо, що ти сам в собі розумієш. Перед 35-річчям сидів і думаю, от який собі зробити подарунок на 35 років? Що мені треба? Нічого мені не треба. У мене все вже є. Кину курити. І ось уже 3 роки, як не курю. Тобто важливо, що ти сам собі розумієш. Коли ти їздиш по всяких бабках, поразках, там тебе кодірують, дають тобі щось пожувати. На півроку вистачає, потім знову починаєш курити. Але це все насправді не натуральне. Натуральне, коли ти сам собі прийняв рішення. Все. От я зараз тушу цигарку і більше не курю. Нічого не треба жувати, нічого не треба смоктати, нічого не треба думати. Ти прийняв рішення і ти реалізовуєш це рішення.
Отож, у Всесвітній день без тютюну залишається побажати тим, хто ще палить, ухвалити таке рішення і його реалізувати. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно ж, поцікавилися, чи збираєтеся ви кинути курити, або якщо ви не курці, чи достатньо боряться в Україні з курінням. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Від друзів все пішло. Від друзів привичка. З ними почав палити. Вони палили, і я почав. Влітаю до мами за границю, і там буду бросати.
Ні, тому що не хочу. Ну, тому що це не здорово. Можна і боротися, але це ж кожен сам для себе вирішує. Багато людей ходить з цигарками.
Ні, тому що для здоров'я впливає шкідливо. Давно треба боротися. Ну, просто з силу волю потрібно.
Ні, ніколи. Це шкідливо для здоров'я. Ну, робиться, але це нічого не дає. Люди такі.
не думайте. Ви здоров'я своє.
Не подобається. Я не палив десь півроку, та почав знову. Я дуже рідко палив. Коли видихаю?
Ні, то є шкідливе.
Не палив. Колись палив, коли був молодий, це були студентські роки. Просто кинув. Мені це шкодило. Я курив недовго, років три студенти. У нас нічого не робиться, щоб була держава. Ви хочете, щоб робилося щось з палінням?
Від себе додам, що років 20 тому кинула курити і про це досі не шкодую. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами і не куріть!
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Президент Віктор Янукович виступить із посланням до народу у четвер не у Верховній Раді, а в приміщенні Палацу культури «Україна». Про це повідомив спікер Володимир Литвин. Він запропонував депутатам попрацювати у четвер до 15-ї години, а потім автобусами вирушити до Палацу «Україна». Президент Віктор Янукович призначив главу Служби безпеки України Валерія Хорошковського членом Вищої ради юстиції. Сьогодні ж Янукович звільнив першого заступника секретаря РНБО Степана Гавриша з посади члена Вищої ради юстиції. Додаткові позики не вирішать проблеми дефіциту бюджету України, а лише прикриють боргову дірку. Ця дорога світить інфляцією та дефолтом. Про це заявив на черговому засіданні фінансового прес-клубу екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник. За словами, дефіцит бюджету в Україні становить 170 мільярдів гривень, і шляхом традиційного друку грошей вирішити цю проблему не можна.
Де збирається взяти 170 мільярдів гривень? Відповіді на це питання не знаю. Їх нема де взяти. Судячи з усього, без скорочення видатків, без прийняття рішень по скороченню видатків, валютний фонд не відновить програму кредитування. Бо в цьому нема сенсу. Це нічого не міняє. Просто через рік країна вийде з іншим масштабом проблем, значно більшим масштабом проблем.
Пинзеник додав, що відсутність реальних джерел покриття дефіциту бюджету – це постійна сокира над стабільністю національної валюти.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Рада безпеки ООН збереться ще сьогодні на надзвичайне засідання у зв'язку з інцидентом біля берегів смуги Гази, внаслідок якого загинули більше 10 осіб. Засідання відбудеться на прохання Туреччини, громадяни якої постраждали під час сутички з ізраїльським морським десантом, який пробував не допустити судна з гуманітарною допомогою до берегів Гази. Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак назвав те, що трапилося, політичною провокацією.
Ми
висловлюємо щирі співчуття з приводу втрат, але відповідальність лягає повністю на організаторів конвою та його учасників, які розпочали насильство. Заявив міністр оборони Ізраїлю. Багато світових лідерів висловили обурення діями Ізраїлю. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що шокований тим, що трапилося. Євросоюз вимагає ретельно розслідувати інцидент, а також зняти блокаду смуги Гази. Верховний представник ЄС закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон заявила.
Сьогодні вранці я розмовляла з міністром закордонних справ Авігдором Ліберманом. Я висловила глибоке занепокоєння з приводу трагедії, що сталося. Я сказала, що з боку Ізраїлю потрібне негайне розслідування.
Заявила Кетрін Ештон. Президент Німеччини Герст Келлер несподівано подав у відставку. За його словами, це рішення набуває чинності негайно. Останніми днями німецького президента гостро критикували за його висловлювання про участь військовиків Німеччини у міжнародній місії в Афганістані. Після недавньої поїздки до Німеччини Келлер заявив, що Збройні сили його країни захищають в Афганістані серед іншої економічні інтереси країни. Критики звинуватили його в захисті дипломатії канонерок. Після відставки Келлера обов'язки президента до обрання парламентом нового глави держави буде виконувати спікер Верхньої палати парламенту Німеччини. Росія передала Польщі копії записів бортових самописців літака президента Польщі, що зазнав катастрофи під Смоленськом. Як раніше уточнили у Міждержавному авіаційному комітеті у Москві, подібні заходи не передбачені міжнародною практикою, однак у цьому випадку Росія робить виняток. У катастрофі Ту-154 під Смоленськом загинули всі 96 осіб, які перебували на борту літака, в тому числі президент Польщі Лех Качинський. У Чехії після парламентських виборів тривають політичні консультації щодо формування уряду. Оксана Пеленська.
За кількістю відданих голосів 22% у виборах здобула перемогу найсильніша проліва чеська соціально-демократична партія. Але й в коаліції з комуністами, своїм традиційним союзником, ліві не матимуть більшості в парламенті. Те, що з лівими існують принципові програмні розбіжності, сьогодні заявив голова громадянсько-демократичної партії Петр Нечас. Таким чином створилася ситуація, за якою переможець виборів, ймовірно, програє своє право формувати уряд країни. Наймовірніше, що уряд формуватимуть праві, сказав Радіо Свобода. Свобода Петр Пешек, аналітик популярного чеського щоденника «Лідове новини». Сьогодні президент Чеської Республіки Васлав Клаус після переговорів з лідерами партії, які дістались до парламенту, також не виключив, що уряд сформують праві і центристсько-праві політичні сили.
Випуск новин підготував Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Чому не геноцид? Так позначили ми тему сьогоднішньої нашої розмови, оскільки це питання виникає і виникає. І дуже багато точок зору є з цього приводу. Запросили поговорити ми про це людей, які знають дуже багато про предмет нашої розмови. Василь Марочко, професор, голова Всеукраїнської асоціації дослідників голодоморів України, сьогодні гість нашої програми. Вітаємо вас!
Добрий день.
Також ми попередньо поставили запитання з цієї проблеми генеральному секретарю Світового конгресу українців Стефанові Романову і Романіву, і ми дамо послухати нашим слухачам, як він відповідав на наші запитання. А телефон студії 490-2905, 490-2905, можете долучатися до розмови, код Києва 044, якщо ви поза межами столиці. Отож, наразі Україна перебуває у стані певної міжнародної і внутрішньої правової колізії, оскільки у нас на законодавчому рівні визнано, що голодомор українського проти українського народу був, власне, геноцидом, тобто спланованою акцією з винищення українців, українського селянства. Далі є 15 держав, які підтримали це, які також визнали голодомор 32-33 років геноцидом проти українців. Маємо заяву президента України Віктора Януковича, який висловив свою позицію про те, що він не вважає голодомор геноцидом, і потім про це говорило багато спостерігачів міжнародних. Це вплинуло на рішення парламентської асамблеї з Ради Європи, яка теж не включила це слово до своєї резолюції. І маємо вже у Верховній Раді законопроект зареєстрований, який якраз хоче змінити законодавство і вилучити слово «геноцид» із законодавчого поля. Отож, маємо підтвердження ще і в такій формі. Міністр освіти Дмитро Табачник на гарячій лінії в «Комсомольській правді України» повідомив, що міністерство працює над тим, щоб визначити стандарти освіти, змінити їх, щоб не було перебільшення однієї форми, домінування однієї форми над іншою, от тому що це бредятіна, сказав Дмитро Табачник, і також він сказав, щоб не було обману учнів і суспільства, і вчитель зобов'язаний виконувати навчальну програму, я цитую, але в ній потрібно чітко прописати, що Голодомор 33-го року – це загальна трагедія народів України, Росії, Білорусі, Казахстану, і вказати, скільки людей померло від цього лиха в кожній з республік. Пане професоре, скажіть, будь ласка, от якщо по пунктах того, що було висловлено Дмитром Табачником. Скажіть, будь ласка, от ви досліджували усі документи, знаєте про це все, опираючись на документальну базу. От скажімо, був Голодомор у Білорусі?
Голодомору у Білорусі не було, тому що опубліковані документи ЦК КПБУ, які засвідчують звернення робітників Білорусі у 32-33 роках до України, які висловлювали подив, що Україна, яка була житницею Європи, зверталася до Білорусі за хлібом. Це по-перше. По-друге, наскільки мені відомо, а я слідкую за історіографією Білорусі, там немає жодного збірника документів, які б засвідчували голод на території Білорусі. По-третє, там немає жодного збірника спогадів білоруських селян, які б засвідчували голодомор на території Білорусі. Я знаю, що ця тема там не є актуальною, не лише тому, що це позиція президента Лукашенка, а тому, що немає підстав для дослідження саме Голодомору Безумовно, люди голодували, ніхто не заперечує в роки колективізації. Але є голод, і є голодомор, є терор голодом, і є геноцид, як юридична правова оцінка. Тому, власне кажучи, мене здивувала і позиція нашого президента в Страсбурзі, який, дублюючи позицію російських істориків і політиків, говорив про те, що у Білорусі був голод. Голоду, до речі, не було і впродовж 9 місяців на території Російської Федерації протягом 32-го. В той час, коли із січня по червень 32-го року в Україні голодом було охоплено понад 130 районів. Це територія з населенням 8 мільйонів на той час. Тому я думаю, що політики такого рангу, вони, звичайно, повинні консультуватися із професійними істориками, є Академія наук, вони б звернулися і, можливо, ми уникли б таких непрофесійних заяв.
От днями, до слова, Ігор Рафаїлович Юхновський сказав, що в одному з інтерв'ю однієї радіостанції, він сказав, що він вважає, що президент наразі просто не знав цієї ситуації. І от, власне, Інститут національної пам'яті на своєму сайті виклав у вигляді таких кривих прямі докази того, що відбулося з населенням українських сіл в результаті цього голодомору. Що українці, скільки людей втратили, скільки людей загинули, і що це доказують і показують, і демонструють прямі цифри, навіть попри те, що статистика вся приховувалася. Ви вважаєте це аргументом, пане Марочко?
Ну, безумовно, Ігор Рафаїлович, він покликається на матеріали Інституту демографії, які брали до розрахунку матеріали перепису населення 26-го і 37-го років. І в такий спосіб ми виходимо на цифри браку населення. За моїми підрахунками, а я беру до уваги етнічний склад населення 26-го року, кількість сільських рад, а також населення в кожній із сільських рад, а це понад 10 тисяч на той час, другим джерелом я беру доповідні записки ГПУ, які засвідчують, що в Україні по областях кількість охоплення районів голодом, а також населення в цих районах. І в такий спосіб я виходив на територію Голодомору. Це не означає, що вона тотожня масовій смертності, але територія Голодомору в УСРР охоплювала населення в 22,4 мільйона осіб, за моїми підрахунками. Це дані абсолютні, тому що вони не є матеріалами переписів, а співставлення за фізичними даними. Якщо виходити на кількість смертності, то ми маємо за джерелами вже мною процитованих доповідних записок ГПУ три рівні. 35% смертності, 55-60 і в окремих районах 80 і більше. Тому якщо навіть взяти мінімальну кількість смертності і 22 мільйона, то ми наближаємось до цифри 7 мільйонів, яка є найбільш ймовірною. Хоча в окремих районах смертність становила там 50 і більше відсотків. Інакше б не було б 20 тисяч спустошених селянських дворів.
А що це за райони? Де була найвища смертність?
Найвища смертність була на півдні України, скажімо, Дніпропетровська область, станом на кінець 32-го року 49 районів, із них 70% було охоплено голодомором, а з кожним місяцем фактично ця кількість зростала. Якщо взяти Київську область, то із 76 районів ми мали 64, згодом 68. Це доповідні записки Карсона, одного із відповідальних співробітників ГПУ. Тобто ця моя методика, вона базується на конкретних статистичних даних того періоду, і вона дозволяє говорити нам про абсолютні числа, а не про співставлення переписів.
Пане Марочко, чи досліджує, на вашу думку, архів міністра освіти Дмитро Табачник, оскільки ось у цьому ж інтерв'ю на гарячій лінії з газетою «Комсомольська правда в Україні» він сказав про те, що треба писати правду, а ця правда полягає у тому, що, цитую, найвищі втрати сільського населення понад 41% були у Саратовській області.
Ну, я думаю, що це цифра була взята із стелі, тому що конкретних статистичних даних про смертність в Поволжі як таких не існує. згідно перепису 37-го року, і можна брати конкретно якусь сільську раду і абстрагувати її на всю територію. А стосовно історичної правди, то, звичайно, Дмитро Володимирович, як історик, який займався на початку 90-х років репресіями, мав би знати, звичайно, про національний склад населення в Україні. Але що стосується його заяв про бредятину, себто про маячню, то я думаю, що подібні заяви теж є маячнею. І мені не зрозуміла його позиція, бо 12 лютого 2003 року на парламентських слуханнях у Верховній Раді він у своїй доповіді жодного терміну не вилучив стосовно політичної терпової оцінки голоду в Україні. Він її вважав як геноцид українського народу. Якщо подивитися цей документ від лютого 2003 року, то принаймні 7 разів він згадує саме у контексті геноциду. І виступ його 14 травня 2003 року, знову ж таки на парламентських слуханнях, він лише підтверджує позицію тоді віце-прем'єра з гуманітарних питань про те, що Голодомор в Україні є геноцид. Чому така радикальна зміна позиції? Мене, наприклад, це більше жахає, що наші політики не є послідовними.
Ну,
побачимо, стосується такої трагічної теми.
Побачимо, що думає з цього приводу наша слухачка, яка терпляче дочекалася. Алло, дякую вам, будь ласка, ваше запитання або думка.
Добрий день, Іра, Київ. Я хочу подякувати пану професору. Я знаю, він багато зробив для того, щоб ми знали цю тему. Я пам'ятаю, моя бабуся мені розповідала, вона пережила Голодомор, вона 13-го року була. І вона розказувала, що вона бачила, як чоловік лежав у калюжі біля копанки, їв жаб. І каже, він ледве-ледве їв, і все одно він помер. І хіба це не геноцид? От скажіть, яка влада могла робити своїм народом? І вони, безбожники, ще кажуть, що це був не геноцид українців. Дякую вам.
Ми маємо бути терплячі, послідовні і мужні. Дякую вам за ці слова і за це свідчення. Воно прозвучало в нас в ефірі, буде на нашому сайті. Всі, хто нас хоче слухати і читати от і цю програму так само, ви можете це зробити на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Чому не геноцид? Намагаємося ми сьогодні зрозуміти заяви теперішньої влади і, можливо, тої спільноти, яка міжнародної, яка не підтримує нас у цьому. І робимо ми це за участю Василя Марочка, професора, голови Всеукраїнської асоціації дослідників Голодоморів України у вашій свободі. А також ми попередньо поставили запитання з цієї проблеми генеральному секретарю Світового конгресу українців Стефанові Романіву. І ось ми запитали пана Романіва, чи як він оцінює власне заяву Дмитра Табачника. Ось що він нам відповів.
Ну, я думаю, що треба сильно боротися проти чого. Це ще один доказ, чому Дмитро Табачник не повинен бути міністром освіти. Його не треба допускати до душ наших дітей. Не раз вже говорили про питання Голодомору. Кого обвинувачувати, не обвинувачувати. Колишній президент і зі сторони Світового конгресу, різні люди говорили, що тут не обвинувачується російський народ. Ніхто не каже, що хтось також не постраждав, не потерпів. Але запитаємося, це, що відбулося в Україні, чому воно відбулося? Чисто з таких самих причин є ті докази, які говорять про те, що треба, значить, в якийсь спосіб знищити цей український народ. Зрештою, якщо Російська Федерація, чи в Казахстані, чи десь інше, ми цього не викидаємо. Але в першій мірі українська влада, починаючи від президента, повинна захищати, значить, українську позицію України, базована на фактах, не тільки на емоціях. Як будемо ставитися до питання, як поїде президент України в тих 15 країн, де вже визнали Голодомор геноцидом? Як Україна буде тоді реагувати з міністром закордонних справ або прем'єр-міністром тої країни, чи то Австралія, чи це Канада, де в Канаді, наприклад, в різних провінціях день жалоби в суботу, в школах є питання, значить, вивчання Голодомору, Голодомор визнаний геноцидом. Що ми тепер скажемо? Ми помилилися. Сьогодні є ті, які пережили Голодомор. Є спогади очевидців, є державні архіви. На підставі чого ми, значить, формулювали і далі формулюємо нашу позицію. Щоб хтось тепер сказав, я не думаю, що це був геноцидом, ну, це був злочин проти людства. Євреї 60 років, якщо говорити про Голокост, 60 років вони обстоювали позицію, щоб в об'єднаних націй Голокост геноцидом, злочином проти людства. Ну, ідімо тої дороги. Наприклад, пан Сергеїв, який є представником, українським представником в об'єднаних націй, що він тепер має робити? Що він має тепер говорити? Я був в Нью-Йорку, в об'єднаних націй, де він скликав нараду кілька років тому, де запросив представників різних країн, де ми аргументували ту річ. Що ми тепер маємо їм сказати? Ми помилилися. Та раз назавжди визначимося, що в кінці був Голодомор, він був спричинений проти українського народу, є докази. Тому євреї, наприклад, відносно Голокосту, не дають забути і до останнього воюють, щоб обстоювати свою позицію. І з нашої сторони я би закликав і президента, і нашу владу, щоб обстоювати українську сторону. Вона сьогодні є правдивою.
Це був генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів. Пане Марочко, от про факти. Які факти, на вашу думку, є такими, що можуть переконати будь-кого, і, можливо, навіть президента Віктора Януковича? Що би ви йому розповіли, чи які документи ви йому найперше би показали, якби мали особисту зустріч з ним?
Звичайно, можна було б документів багато показати Віктору Федоровичу, аби він зрозумів як людина, і каже, що він є віруючою людиною, і я думаю, щоб він все ж таки десь би і замислився б над тими порадами, які надходять до нього. Але ви знаєте, упродовж 20 років мого наукового життя я весь час намагався переконати суспільству, що то є геноцид. І 28 листопада 2006 року, коли ми працювали над змістом закону, і нарешті, коли у 233 голоси цей закон був проголосований, і Україна дала політичну і правову оцінку, мені здавалося, що ця справа вже завершена. І тим паче, коли 13 січня 2010 року апеляційний суд міста Києва дав юридичну оцінку Голодомору в Україні, визнавши його геноцидом згідно статті 442 Кримінального кодексу України. Здавалось би, що вже суспільство дійшло якогось спокою. Але оця непослідовна позиція наших політиків, і в тому числі і партії регіонів, адже у 2006 році, крім Тараса Чорновіла і Ганни Герман, ніхто із депутатів фракції партії регіонів не підтримав закон. Були дискусії, ми знаємо той консенсус, який був досягнутий стосовно політичної оцінки, коли термін «нація» був замінений Олександром Морозом на «український народ», що, власне кажучи, і відповідає закону про громадянство 31-го року, де якраз і зафіксовано термін «український народ». Бо існувала українська політична нація, якщо можна говорити умовно, згідно Конституції, хай формально, на той час. І в законі це передбачено в статті 1. Я би радив би нинішнім політикам не займатися ексгумацією, бо так, як вона сьогодні виконується, вона є антигуманною. І той факт, що Верховна Рада зафіксувала подання Кисельова, то на сьогодні закон 2006 року діє, і в такий спосіб він порушує статтю 2. Бо фактично відбувається заперечення Голодомору в політичній та правовій його інтерпретації. Власне кажучи, як і виступ президента в Страсбурзі. Сьогодні звертаються всі громадські організації в Україні, і наша асоціація зверталась до президента, що ця заява безумовно є порушенням статті 2 про заперечення Голодомору як злочину, як геноциду. Україна, яка була у складі Радянського Союзу, не повинна сьогодні перейматися тими турботами, які існують у Російській Федерації, чи в Казахстані, чи в Білорусі, про які вже ми говорили, позаяк вона не має відношення до Голодомору. Мала б Государственна Дума Російської Федерації дати політичну і правову оцінку, якщо вона претендує на спадкоємницю СРСР.
Ми зараз продовжимо розмову. Дякую вам. Просто слухач хоче ще долучитися до нашої розмови. Алло.
Добрий день. Здравствуйте.
Добрий день. Будь ласка. Дякую.
Алло, вы слышите меня?
Дуже добре, говорить, будь ласка.
У меня пару вопросов, я хочу сказать вот что. Вот смотрите, поначалу помнится мне даже не только что геноцид, но даже голодомор отрицался, как в России, так и у нас в Украине, силами известными. Но я хочу спросить вот о чем. Первое. Почему вопрос о том, что это был геноцид, встречает такое ожесточенное сопротивление в России и, видимо, как следствие у нас известными силами, мне не очень понятно. И связан с этим второй вопрос. Если был голод, скажем, на Кубани, как известно, в Поволжье, то почему там в России не пойти по такому же пути, чтобы признать, так сказать, голодомор и, может быть, геноцид кубанского народа и поволжского в какой-то форме в такой? Мне кажется, это было бы приемлемо, так сказать, толерантно и, ну, справедливо, во всяком случае. Спасибо.
Дякую вам за ці запитання, бо вони співпали, власне, з тими запитаннями, які я поставила і генеральному секретарю Світового конгресу українців Стефанові Романєву. Пізніше ви почуєте відповідь, а зараз попрошу пана професора. Пане Марочко, яка ваша думка, чому такий спротив це ви кликає в Російської Федерації?
Я хочу подякувати нашому дозвонюючу з Харкова. Справді, це питання надзвичайно слушне. Я його впродовж 5 років і на телевізії в Москві переконував, звертався до моїх колег-істориків з Росії. Чому вони не створюють такої інтелектуальної атаки Державної Думи, аби вона визнала Голодомор на території Російської Федерації? Дала оцінку політичну, правову, це справа їхніх депутатів. Бо нам було, звичайно, приємно, як українцям, аби така оцінка відбулася, бо справді на Кубані, де 75% населення – це етнічні українці, і на Поволжі, де переважала російська етнічна група, і в Казахстані, бо частина регіонів Казахстану була тоді у складі Російської Федерації на правах автономії. Чому не хочуть? Тому що оці імперські амбіції зберігаються. Тому що Російська Федерація сьогодні, вона дійсно успадкувала ідеологію і практику колишнього Радянського Союзу. Крім майна, яке вона успадкувала на теренах там Європи і інших країн. Я вважаю, що це одна із причин. А друга, очевидно, вони намагаються сьогодні скасувати все надбання в галузі культури, яке належало попередньому президенту, і, зокрема, по визначенню Голодомору. Адже у законі 2006 року немає претензій до Російської Федерації. І я багато давав
і неодноразово ця позиція озвучувалася.
Так, я скільки вже разів намагався переконати російську громаду, і це було і в посольстві України в Росії, і в українському домові на Арбаті, і в українській бібліотеці, і навіть на «Ехо Москви»,
що це не
каналах.
Є проти російського народу. Я хочу, пане Марочко, я хочу просто, щоб ми почули ще відповідь Стефана Романєва. Ми теж його запитали, чому Росія так реагує на проти того, щоб Голодомор визнали геноцидом.
Я можу відповім вам так. Ви скажіть мені, чому, наприклад, Російська Федерація, посольство Російської Федерації в Австралії, як ми почали акцію з незгасимої свічки, випустили пресове повідомлення потихонько до всіх членів парламенту Австралії і сказали, не йдіть на цю акцію, бо це, що вони говорять, це значить, воно так дійсно не було. Контра чому? Бо такий розголос був зроблений щодо Голодомору, що комусь дуже не є вигідно. І чому вони постійно це роблять? Це постійно, щоб доказати, що це, що в Україні сталося, це тільки була нормальна система. І ви хочете з тої справи, хочете скріпити свою ідентичність, своє почуття до України. Табачник, він вертається до того, що колись було. І чи він бере проросійську позицію? І тому я вважаю, що значить Дмитро Табачник, як міністр освіти, він має до діла з молоддю, він має до діла з молодими людьми, які формуються. І, значить, національне і патріотичне виховання української молодої людини, вона є конечно потрібна для цієї держави. Якщо ми є нормальні люди, якщо ми маємо якісь почуття, якщо був злочин проти людства, то як можна спокійно сидіти? Як можна пусті фрази говорити, що ми хочемо краще майбутнє на завтра? Якщо сьогодні, значить, ми цього не зробимо, тоді хто знає, що далі буде?
Чи можу я запитатися, ви зустрінетеся із президентом Віктором Януковичем? Що ви йому скажете от в питанні Голодомору?
Кілька речей. Що ваша заява, на нашу думку, не була правильною. Ми би вам пропонували, щоб ви її змінили. І щоб ми далі стали разом, всі, ті, які себе бачать частиною того українського народу, щоб, значить, визнати Голодомор злочин проти людства. І якщо ми будемо це робити, це буде на користь цієї держави. Бо світ дивиться на нас і каже, що ви панове, що ви що 5 років міняєте позицію? Я знаю, що відповідь може бути таке, що я визнаю, що був Голодомор. Але питання є, чи був Голодомор, чи був голод? По-другому, якщо був Голодомор, що спричинило до того Голодомору? Є на це докази, є архіви, і чи ми б не спільно, значить, Україна, яка, значить, відповідає за Міністерство українців, відповідає за всіх тих, що живуть поза Україною, в одній формі чи другій, і світовий конгрес, який є громадська організація, щоб не піти до, значить, чи до Медведєва, чи до Путіна і сказати, знаєте, ми прийшли говорити про українську спільноту в Росії. Ми говоримо про, значить, українську мову в Росії. Ми говоримо про українські мовні школи в Росії. Ми говоримо про ваше протиставлення щодо питання Голодомору як геноцид. Ми далі будемо намагатися, щоб, що нас допустять, щоб брати участь в таких делегаціях, щоб такі питання ставити.
Це була ваша свобода, і пани Романів, і Марочко були нашими експертами. Почуємось завтра.